This is DZBB 594.
Sige po natin sa inyo ang dalawang susi, ambisyon at ang hangarin. Ambition and desire. At nasabi po natin that the trouble with the majority of people is that they have been taught that one should take what was given him and be content. Pero yan po ay naipaliwanag natin, hindi po ang pamamaraan po ng kalikasan. It is not nature's way. Nature implants in each living being a very strong desire for that which is necessary for its well-being and nourishment, and a very strong will to gratify that natural desire. Sa lahat po ng panig ng kalikasan, ito po ay nakikita. Ito po ay batas, in effect. Ang halaman ng hayop sumusunod sa patakarang ito, at sila po ay hindi natatakot na sumunod. Ngunit ang tao, as he ascended the scale of mental evolution, while seeing the necessity and advantage of curbing and restraining certain tendencies and desires which, if freely gratified, would work harm on himself and upon society, well, has swung to the other extreme. In cutting off the dead branches of desire, he has looped off some live ones at the same time. That is, the majority of men have. The few who haven't reach out and gather to themselves the good things of life, throwing the cores and living to the rest. Now, pero ang wise, ang marunong, ang malakas, the wise, the sane, and the strong men of the day are now reaching out for the law of nature, the use of the law, and are accomplishing great things by reason of it. Dahil kinikilala po nila ang batas ng kalikasan na siya pong palatandaan ng dakilang lumikha, kung saan pong pinagkunan ng tao ang kanyang iba't ibang uri ng batas, ngayon po'y ginagamit na ngayon sa pamamagitan ng malay. No? When the many of us use the law, the few will cease to be the sole possessors of the good things of life, which alas, so many of them have misused. Ngayon po na marami na po ang nakakalam tungkol sa mga batas na ito, ang iilan-ilan lamang po nung araw na siyang nagkokontrol at siyang tumatamasa po ng mga biyaya, eh ngayon po ay nangangailangan makibahagi sila sa kapwa-tao. At hindi po nila ngayon ay maaari na pong maabuso. Nung araw sila, iilan lamang po nakakalam, kaya inaabuso at hindi po ginagamit sa maganda. When the secret is generally known, the evil will be eradicated and the good will supersede it. Habang iilan lamang po nakakalam ng mga sekreto ng buhay, iiral at iiral po ang abuso, iiral po ang pagsakop ng kapwa, at magaganap po ang hindi mabuti. Ngunit pag alam na po ng madla, ng bawat pangkaraniwang mamamayan ang sekreto, so iiral po naman ang kabutihan dahil wala na pong sasakop eh. Therefore, be not afraid to stand boldly out and crying out and say, gusto ko ito, I want this, and I'm going to have it. It is my rightful heritage, and I demand it of the law. Yan po ay binabanggit natin sa ating pagpapatunay pang sarili. Angking ko ang kaluwalhatian at kasaganaan. The treasures of the universe are created for me, and I now accept abundance as my birthright. Yan po'y karapatan ng bawat nilalang. Siya po bilang nilikha at anak ng Diyos, yan po ay mana niya. At ang hindi po gumamit, yan ang hindi na, yan ang malaking kasalanan sa sarili, na hindi mo gamitin ang mga biyayang binibigay sa iyo ng iyong ama. Ni hindi ka kumikilala sa ama, na siyang pinanggalingan po ng lahat ng bagay. Yan ay kasalanan sa sarili. Dulot po ng ignorance. The only sin is ignorance. And the only salvation is enlightenment. Be ambition. Be very ambitious to attain success, because this is the goal for which you are striving for. Success in material, success in the physical, success in the mental, success spiritually. Ito po ang pinakabatas na ginagamit po ng tao, hindi lamang po sa kanyang mga pangangailangang physical o material, sapagkat marami po hanggang dyan na lamang. Hanggang sa physical na lamang po. No, it has to go beyond that. From the body to the mind and to the spirit. Gamitin po natin ang katawang ito at ang isip upang matanto natin ang marami pa hong ni hindi po natin napapanginipan. Ni hindi po nasisilip. Every day is a new day. Napakaganda po ng pagkakataon. Gamitin po natin. At sino may sabi na kailangang dumaan po tayo sa butas ng karayom? Kung yung iba ay naghirap, ang gusto nila, lahat po naman ng tao ay maghihirap. Ba, hindi po. Kanya-kanyang panahon yan. Ah? Sumikap po ang ating mga ninuno, sumikap po na mapabot po sa atin ang mga karunungan ito. Ilan lamang po ang siya nagtiyaga? Isa po sa nagtiyaga ang inyong lingkod. At ginagawa kong halimbawa ng aking sarili. Ngayong naabot ko at nahawakan ko, kailangan ipamudmud. Kailangan ipamigay. Hindi sa madaling paraan din, kundi kailangan meron din pong pagtsatsaga. Dahil kung ipamimigay mo lamang ng ganun-ganun na wala pong halaga, yan na nga, walang halaga. No? Kaya hindi po biro ang magtsagang maghintay ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi nga po dadaan tayo sa butas ng karayom. Di ba? Ngunit, katulad po ng iba na kinailangan pong gumawa ng napakabigat na mga sakripisyo. Ito po naman, relax po kayo sa inyong tahanan. Nakahiga o kaya nakaupo. Ano ha? At nakikinig. Ha? May konting pagtsatsaga at may konting hirap, syempre. Pero hindi po naman kayo dadaan sa mga kung ano-anong mga ritual para lamang makuha ang mga katiting na karunungan upang pakinabangan. And most of this that we are giving you is common sense. Ginamit lamang po ang sentido komun. Alam po ninyo, meron pong isang magandang halimbawa na mabibigay po natin. Sa isang kaharian po, ay nagpabalita ang hari na sino man ang makakabukas ng napakalaking pintuan tungo po sa isang silid, ang sino man pong makakabukas ng pintuan na yun ay magiging unang ministro niya. At hindi lamang yan, papakasalan po ang prinsesa, ang kanyang pinaka-paboritong anak na babae, no? Dahil marami po siya mga anak. Pero yung pinaka-paborito po niya, yun po ang kanyang ibibigay. Mabuksan lamang po ang napakaganda at napakalaking pintuan tungo po sa isang silid. Marami po ang nagsidatingan galing po sa iba't ibang lugar, malapit at malayo. Dala-dala po ang kanilang mga instrumento. Dala-dala po ang kanilang karunungan. Mga diploma. Mga contraptions. Makinarya. Wala pong nakapagbukas ng pintuan. Malungkot po ang hari. Nalulungkot siya. Ngunit may dumating na balita na meron pong isang pangkaraniwang tao. Isa pong anak ng magsasaka. Ang siyang nagpre-presenta upang buksan ang pintuan. Marami po ang nagsingiti at parabang tinatago po ang kanilang halakhak sa ilalim po ng kanilang hininga. Ngunit nagpresenta po naman ang pangkaraniwang mama at sinabi niya, ang inyong kamahalan, ako po ay tumutugon sa inyong panawagan na buksan ang pintuan. Sana po naman matupad ninyo ang inyong pangako na ako po ay gawin ninyong unang ministro at mapakasalan ang inyong pinakapaboritong anak na babae. Sumangayon po ang hari. Hinarap niya ang malaking pintuan. Itinulak. Nabuksan. Ganun po kasimple-simple ang ginawa. All the time, ang pintuan pong yun ay bukas. Wala po naman susian. Ngunit, kumo ang mga marurunong ay sinanay po sa hirap, sinanay pong dumaan sa butas ng karayom, di ba? Lalo po silang nawala sa landas. Yun nga po lang, ang solusyon po ay tutulakin mo lamang ang pintuan at bukas pala. Ganun po. Ginamit po ang sentido komun. The simpleness of his mind. At karapat dapat nga po siyang maging unang ministro at napangasawa po niya ang prinsesa. At naging maligayang-maligaya po naman sapagkat talagang pinakinabangan po ang sentido komun ng pangkaraniwang tao. Ito po ay halimbawa, no? Naalala po ninyo ang isang halimbawang binigay natin tungkol dun sa isang nagnakaw po ng pato. Tapos siya po ay dinala sa isang malalim na bilangguan, madilim. At yung malaking pintuan po ulit ay ang binaksak sa kanyang selda. Araw-araw bumababa po ang kanyang tanod. Binibigyan siya ng tinapay at tubig. Umabot po ng 20 years ang kanyang paghihirap doon. Ngunit dumating na po ang araw, sabi niya, kailangan ako'y tumakas dito. Hinintay niyang dumating ang tanod. At habang yan hinihintay niya at kanyang papaslangan o papaslangin upang sakupin para siya po ay makatakbo at makalaya, napansin po niya na ang pintuan po ay walang susian. Itununak po niya at bukas. Umakyat po siya sa mga madilim na hagdanang patungo po sa taas ng kastilyo. Nakita po niya ang dalawang tanod na nagdadama. Ni hindi po siya pinansin. Umabot po siya sa bulwagan at nagtungo po sa kanyang bahay at muli pong nakapiling ang kanyang pamilya. After 20 years, naging alipin po siya ng kanyang maling palagay na siya po ay napiit, na siya po ay nandun at ang susing yun ay may susian kaya o kaya hindi po mabuksan. Yung pala, for 20 years, that door was open. So he was a slave and a victim of his own mind. Mga kaibigan, we may compare desire with the fire that burns brightly beneath the receptacle containing water, which later represents the mind. Ang hangarin po ay bagay po natin dun sa apoy na siyang nagpapainit po sa kulon o kaya sa ating mga gamit sa kusina, mga kaldero, no? At iba pang mga bagay. Ang apoy po ay ang hangarin. Unless the fire of desire burns brightly and imparts its heat to the water, na siya po namang katumbas ng kaisipan, there will be nothing but water. But let the fire manifests its ardent energy and heat, and lo and behold, the water is converted into steam, which turns mighty wheels and drives powerful machinery, and in fact, makes things happen, makes things go. Nandun nga po ang apoy. Nandun po ang tubig sa lalagyan. Kung ang apoy po ay mahina, hindi po kukulo ang tubig at hindi po natin magagamit ang steam na siyang ginagamit po natin upang mapagalaw po ang mga malalaking makinarya na ngayon po ay pinakikinabangan ng tao. Ituring po ninyo na ang hangarin ay ang apoy at ang tubig po ay ang kaisipan. Kung ang apoy po ay mahinang mahina, ang hangad ng tao ay mahina, wala po siyang ambisyon, hindi po kukulo ang tubig at hindi po, it will not be converted into steam na siyang ginagamit po natin ngayon bilang lakas. Now, we are apt to forget the causes that have operated in order that the steam be produced in our wonder amazement and admiration of the power and effect of the manifested steam. But in order to get the right idea of the matter mixed and fixed in our mind, we must take into consideration the water of the mind and the fire of desire. The mind is well represented by water. Talaga po namang tumpak na tumpak po ang ating katumbas doon po sa tubig, ang kaisipan. For it is unstable, changeable, in motion, having eddies, storms, ripples, and calms. And desire, ang hangarin po naman, is well represented by fire. For it is ardent, hot, strong, and burning, and when manifested properly, invariably acts upon the mind and water and produces the will steam, which may be turned to the accomplishment of any task and the moving of the material necessary for our plans. By all means, keep the fire of desire burning night and day, brightly, under the proper amount and degree of the stim of will, which may then be applied to the accomplishing of your life work. If you allow the fires of desire to burn down or to become clogged with the ashes of dead and gone things long since exhausted and useless, you will find that they will be in the position of the majority of people who are like tea kettles simmering over a faint fire and accomplishing nothing. Unless you want a thing, the worst way, kung hindi po matindi ang inyong hangarin, kung hindi po malakas, and manifest that desire in the shape of a strong impelling force, you will have no will with which to accomplish anything. Wala kayong mararatingan. You must not only want to do a thing or to possess a thing, but you must want to very, very hard. You must want it as the hungry man wants bread, as the smothering man wants air. And if you will but arouse in yourself this fierce, ardent desire, you will set in operation one of nature's most potent mental forces. Naibigay po natin sa inyo rin ang halimbawa nung ating natulungan na hikain, nilublob sa ilalim po ng tubig, at siya po ay nagpapalag sapagkat ano po ang kanyang naging hangarin? Mabuhay. Habang siya po ay palamig-lamig, siya po ay dinadapuan ng kung ano-ano mga sakit, lalong-lalo na pong umatake ang kanyang hika at hindi po siya makahinga. Nang siyang ilublob sa tubig at halos siya po ay malunod, doon po niya natanto ang kanyang malaking hangarin pong mabuhay. At ano po nangyari? Nawala po ang kanyang mga sakit, nawala po ang kanyang hika. At simula po sa araw na yon, siya po ay naging ganap. What is the great impelling force that you have felt within yourself whenever you have made a mighty effort to accomplish something? Ano po yung lakas na yon? Is it not the surging, restless, impelling force of your being that you know as desire? Did you do the thing simply because you thought it best? Or because you felt within yourself a strong feeling that you wanted to do the thing or to possess the thing in the strongest possible way? Did you not feel the strong force of desire rising within you and impelling you to do things through right action? Desire is the great moving power of the mind, that which excites into action the will and the powers of the individual. It is at the bottom of all action, all feeling, emotion, or expression. At bago po natin maabot, before we reach out to do a thing, o upang maangkin po natin ang isang bagay, we must first want to. Kailangan meron pong hangarin. And in the degree that want to is felt, so will be our response and reaction thereto. Before we love, before we hate, before we like, or even dislike, kailangan meron pong hangarin. There must be a desire of some kind. Before we can arouse ambition, there must be a strong desire. Before we can manifest energy, there must be a strong impelling desire. Yan po ang nangyayari sa akin. Malaki po ang aking hangarin. Natulungan ang aking sarili sa pamamagitan po ng pagtulong sa kapwa. Yan po ang naghahari sa aking buong katauhan. The only way to help myself is by helping you. Kailangan. Paano ko po matutulungan ang aking sarili kung hindi ako tutulong sa aking kapwa? Nakuha kong tulungan ang aking sarili sa pamamagitan po ng mga karunungan na ngayon po ay ginagamit at pinakikinabangan. Ngunit yan pong bagay niyan ay madaling mawawala kung hindi ko po ibagay sa kapwa ko. Kung ako lamang pong kakain ng masarap, kung ako lamang pong makakakita ng maganda sa aking sariling paniniwala, hindi pa magtatagal yan at ako po ay magsasawa. Ngunit kung meron po tayong kasalo, abay, walang hanggan sapagkat ang bawat nilalang ay may iba't ibang ibang pangangailangan. At dahil po riyan sa pangangailangan niyan, iba't ibang karanasan po ang mangyayari sa buhay natin. Kasama na ko rin. So I will always have something new to do. Something new to accomplish. Did you ever stop to think that the difference between the strong and the weak is largely a matter of desire? Kita nyo, ang mga mayayaman, malakas po ang kanilang hangarin. Tingnan po nyo mahihirap. Eh, pwede na. Kung ako'y makakain lamang tatlong beses maghapon at merong konting sigarilyo at konting painom at ganyan, eh pwede na. Bay, hindi po pwede yan. Eh, paano ba naman? Ang kinagisnan po ng ating mga kababayan ay pagsasakop. Sobra po. At naging bahagi po ng ating buhay na tayo po'y sakupin. Ano pong palatandaan? Nandiyan po ang ating tinatawag na hospitality. Nakikilala po tayo sa buong daigdig. Ngunit, ang ating hospitality po naman ay sumosobra. So much so that we are being taken for granted and we are being taken advantage of. Pantakin po ninyo, itatago po ang masarap na pagkain para sa bisita at hindi ibibigay sa anak o sa kanyang sarili. Ang kanyang higaan ay ibibigay po sa bisita. Hindi po niya pakikinabangan. Para bang binubuksan natin ang pintuan ng ating tahanan and we say, come in, take advantage. Kung mo kami ay lumaki, sa pananakop, ito, sakupin ninyo kami. Aba, hindi po. You can be hospitable. O, tuloy po kayo. At ano man po ang abot-kaya natin, yun po ang aalokin natin sapagkat yun po ay normal. Ngunit pag yun po ay lumampas na, nasa sarili mo at sa mga anak mo, ipagkakait mo ang masarap na pagkain o yung espesyal at itatago mo yan para sa mga bisita lamang, ano po nangyayari? Pagsasamantalahan po tayo at pabalatbunga lahat ng mga gawain natin. Nabibigyan po natin ng walang halaga ang ating ginagawa. Distorted values ang nangyayari. Kaya hindi po katakataka na tayo po'y pagsamantalahan. The degree of desire manifests in the different degrees of strength and weakness. The strong men are filled with strong desires to do this thing or to possess that. They are filled with a strong creative desire that makes them want to build up, create, modify, and change, and shift around. It is not alone the fruits of their labor that urge them on, but that insistent urge of the creative desire that drives them on. So do not be afraid to allow your desire for financial success to burn brightly, or for your mental success in order to be able to give vent your desire to become aware of your spiritual nature. Keep the ashes of the past failures, disappointments, and discouragements well cleared away so that you may have a good draught keep the fire of desire burning brightly, ardently and constantly. Do not be sidetracked by outside things. For remember, concentrated desire is that which produces the greatest steam, producing power. And keep your mind fixed on that which you want. And keep on demanding that which belongs to you. Sinasabi po natin, keep on demanding. Hindi po, keep on asking. Keep on demanding. Dahil yan po ay atin. You have to keep on demanding, friends. You have to keep on demanding. Because it belongs to you. For it is your own, it is your birthright. The universal supply is adequate for all needs of everyone. But it responds only to the insistent demand and the earnest desire. Learn to desire things in earnest and rest not content with a mere wanting and wishing. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagsa at ang iba pa hong mga sekreto ng buhay sa mga susunod na broadcast. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, ganap na pong alas 12:30.
This is DZBB 594.